8:07, sveiki gyvi malonūs klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis ir mūsų studijoje tradiciškai trečiadienio rytais Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, sveiki gyvi,
ponia
pirmininkė. Ir šiandien jau vyksite po laidos į Seimą, kur valdybos posėdis, galima sakyti, jau prasideda naujas politinis sezonas
Seime. Taip, tikrai šiandien prasideda naujas politinis sezonas, jau aptarėme šiek tiek ir programą, ne šiek tiek, bet jau daug aptarėme programą, peržiūrėjome ir šiandien valdyboje bandysime teikti.
O koks tas sezonas, kaip jis prasideda, ir iš viso, kokia dabar situacija ir Seimo valdyboje, kai koalicijos partneriai traukiasi kol kas oficialiai paskelbta?
Koalicijos partneriai, taip, nežinau, kaip čia tokį įvardinti įvykį, bet jie dar nepaskelbė, kad traukiasi ir įvairius tokius siūlymus siūlo, kaip moratoriumas iki naujųjų metų ir palaikymas atskirais klausimais, tai klausime klausimus, kurių norėtų jie, kad būtų jie išspręsti. Tai manau, kad tas bendradarbiavimas dar vyksta. Su atskirais asmenim kalbant, tai jis atrodo, kad niekur čia niekas per daug ir nepasikeitė.
O su partijos pirmininku, panu Palucku kalbant?
Žinot, su partijos pirmininku asmeniškai tai aš ir nekalbėjau niekada, bet visi tie pareiškimai per viešąją erdvę ir tarkime vakar buvau Marijampolėje ir klausiu laikinosios merės, kaip balsavote, žinodamas, kaip balsavo, tai balsavome, kad išeitų iš koalicijos mūsų partija. Tai sakau, kaip jūs ruošiatės bendradarbiauti ateityje, kaip jūs tikitės vyriausybės palaikymo savo planuose, jeigu jūs norite išeiti iš tos koalicijos, iš koalicijos.
Šantažavote merę.
Aš nešantažavau, aš visiems tą patį garsiai sakau, jeigu bendradarbiavimas tai yra ne vien pusis reikalas, tai yra abiejų pusių darbas, tai galvoju, kad kažkaip tai mes turėtume galvoti apie
Bet daug apie yra Lietuvoje merų, kurie atstovauja opozicinės partijas. Tai negi tai reiškia iš karto, kad jie negaus paramos savo projektams iš vyriausybės.
Aš tiesiog klausiu, ką jie mano tokiu atveju. Kaip jie gali galvoti apie labai aktyvę paramą jų projektams iš vyriausybės, kada vyriausybė taip pat turi nusistatyti prioritetus. Tai turbūt,
jūs manote, kad yra ryšys ir turi būti ryšys tarp to, kokiai partija atstovauja meras ir tarp vyriausybės palaikymų jų projektams.
Čia jau jūs galbūt taip manote, aš taip nemanau, aš manau, kad turi būti pirmiausia interesas žmonių, kokie projektai turi būti įgyvendinami, bet kada renkamės iš prioritetų, tai tada ir turime išsirinkti.
Jūs norėtumėte, kad socialdemokratai liktų koalicijai?
Aš norėčiau darnaus darbo.
Bet kol kas jo perspektyvos labai abejotinos, štai prezidentė sako, kad net nesvarbu, ar trauksis socialdemokratai, ar pasiliks, žodžiu, bus tokia koalicija, tiksliau, tokia koalicija bus dreifuojanti. Neaišku, kokie bus jos politinė valia, neaišku, kas ten lemiamus sprendimus priiminės.
Taip, mes pasiruošę dirbti ir mažumos sąlygomis, tai nieko čia turbūt naujo Lietuvos politinėje istorijoje, taip yra buvę su dviem turbūt vyriausybėm, tai jeigu dar vienai prireiktų taip daryti, bet jeigu projektai bus tokie, kurie priimtini ir kitom partijom ir palaikymo susilauksime, tai manau, kad daugelis projektų turėtų būti, kaip planuojama, tokie, nebūtinai tokie su pataisomis, bet priimami.
Laikinų sandėrių darinys, galima tai pavadinti šitą politinę tikrovę dabar?
Neturėtume ieškoti kokių nors epitetų įvardinimui laikinų sandėrių ar nelaikinų sandėrių, bet tiesiog nuoseklaus darbo į būdų ieškojimas.
Mažumos vyriausybė jūs įsivaizduojate kaip tokia didžiausia
galimybė? Aš manau, kad socialdemokratų frakcijos daug narių ir toliau palaikys mūsų bendrąją programą. Programos vyriausybė nekeičia. Reiškia, tai yra ir socialdemokratų programa.
Bet daugumos jau koalicija nebeturėsime.
Jeigu žiūrėti į balsavimą, tos daugumos su socialdemokratais mes ir taip nelabai dažnai turėdavome, tai turbūt, kad niekas čia ir nepasikeičia.
Kas tada laukia šitų žadėtų pertvarkų, reformų, štai viešojo sektoriaus reforma, na bent jau yra pradedama liktai, vidaus reikalų ministerijas pasiūlė tam tikrą variantą, jį stipriai sukritikavo šalies vadovė, prezidentė sakė, kad tokia kokia dabar yra žlugdymas viešojo sektoriaus, premjeras Saulius Skvernelis iš vis sako, kad jau dabar valstybės tarnyba yra sužlugdyta. Kas laukia štai tokios, pavyzdžiui, reformos, kai jūs sakote, na, vat, bus mažumos vyriausybė?
Aš neišvelgčiau ten didelio nedidelio, tiesiog neišvelgčiau žlugdymo. Reforma tai nereiškia žlugdymas, bet galbūt ten yra per daug. Dabar valstybės tarnautojų mes turime apie 50 turbūt tūkstančių. Ir kada sakome, kad einame link mažinimo, link supaprastinimo, tai kodėlgi turėtume užsispirti. Bet taip, pasipriešinimas bus didžiulis, kadangi daug žmonių dirba būtent tokiomis sąlygomis. Bet lygiai taip pat vakar Marijampolėje paklausiau, ar jum tai keistų ką nors, kad žmogus taptų pagal sutartį dirbantis. Sakė, tikrai žmogui ne tai yra svarbu, bet yra svarbu, kokį jis atlyginimą gaus. Jeigu jis pereidamas dirbti pagal sutartį, atliks savo funkcijas ne kaip valstybės tarnautojas, o kaip sutartinis asmuo, tai ir gaus didesnį atlygį, tai irgi čia netgi žmogui būtų dar ir geriau.
Bet jį tada būtų lengviau atleisti, ateitų nauja valdžia, pasikeistų ar savivaldybei, ar centrinė valdžia ir jį galėtų atleisti.
Bet turbūt ministerija išanalizavo poreikį tų asmenų, kurie turi atlikti valstybės, turi būti valstybės tarnyboje, bet yra nuomonių ir visiškai priešingų, kad valstybės tarnyba gal kaip po tokia buvo sukurta nereikalingai.
Prezidentė dar kelia tokią bejonę, kad skatinama, ar gali būti per šią reformą dabartiniai valdžiai skatinami lojalūs tarnautojai galėtų būti. Ir tai labai kritikuoja prezidentė.
Aš manau, kad dabartiniai žmonės turėtų būti nebelojalūs kažkuriai tai partijai arba valdžiai. Tai ir yra didelė turbūt toks didelis apsunkinimas darbo, kai vis tik tai likę žmonės tarnyboje, jie tarnauja buvusiai valdžiai ar kažkaip tai arba trukdo arba nepadeda naujai valdžiai įgyvendinti savo planų. Tai turbūt čia tokia yra problema, bet iš esmės tai yra funkcijų peržiūrėjimas, kiek kokių funkcijų reikia atlikti, kad jos nesidubliuotų ir kad nebūtų dirbama du kartus tas pats darbas.
Pirmininkė, jūs jau šią savaitę minėjote, pasakėte viešai, kad nežinia, kada bus priiminėjami sprendimai po jūsų iškeltos idėjos, kad Vytautas Landsbergis, atkuriamas Seimo pirmininkas, turėtų gauti valstybės vadovo statusą, ar ne, teisinį tokį. Jūs tą idėją iškėlėte, prasidėjo didelė diskusija. Jūs taip įdomiai net ją ten Facebook'e savo, ar ne, pakomentavote tą diskusiją, sakydamas, kad nesiseka Lietuvos istorija Vytautams. Pats rašėte tą?
Taip, tai yra originali mano mintis. Ir tikrai tai buvo atsakas į pareiškimus, į vakar dienos pareiškimus prieš mano šitą parašymą. Ir žinote, kad manau, kad turiu teisę ir aš sureaguoti, kada stengiasi padaryti lyg ir gerą darbą ir ima kažkas tai iš to kurti savo kokį tai iš atostogų grįžimo PR'ą. Ir bandyti kažką tai sureikšminti, suvaidinti ir žinote, bet manau šitą temą jau pasenusi.
Tai pasenusi, nes jūs tiesiog dabar nieko nebedarysite šitą temą.
Žiūrėkite, pirmiausia, tą idėją iškėlė žurnalistai. Jie atėjo, pradėjo klausti mano nuomonės apie tai, kaip kas galėtų būti. Tai aš jiem ir pasakiau, kad taip, tai yra tokios datos, kad taip, tai yra žmogus, kad taip, tai yra galimybė. Bet tą galimybę mes turime sužinoti, turbūt pacituosiu save tiksliai, kad sakiau, kad turime konsultuotis, sužinoti nuomonę visų frakcijų tame tarpe ir mūsų frakcijos. Bet iš karto buvo pristatoma, kaip kad aš jau čia kažką tai pasiūliau, nieko aš nepasiūliau naujo, 25 metus klando ta idėja. Ta idėja tik tai, kad ji pamirštama, prisimenama ir dabar vėl prisiminė Tadas iš vienos žiniasklaidos priemonės ir aš jam neturėjau atsistojęs meluoti, kad mes visiškai nekalbame ir apie
Tadas
šį klausimą.
Atsakingas už šitą šaršalą, taip išeina.
Vėl jūs norite būtinai kaip nors sureikšminti, bet Tado tai buvo klausimai.
Gerai, tai dabar atsakymų į tuos klausimus nėra, tiksliau jie
tiesiog
kažkur tai neapibrėžtų ateityje.
Tiesiog nuosekliai pasvarstysime ir sužinosiu. Kai žinosiu daugumos nuomonę, tada galima arba kalbėti, arba nekalbėti. Ir tiek.
Pone pirmininkė, jūs praėjusią savaitę lankėtės Ukrainoje ir buvote prie pat okupuoto Krymo nuvažiavęs, ten prie perėjimo punkto, ar ne?
Taip, labai, labai jautri vieta, labai iš vis jautrus vizitas, labai sunkus vizitas, labai daug susitikimų.
Ir susitikote su Krymo totorių, taip pat vadovais, Medžliso, kaip ten su tuo persekiojimu, mes vis girdim žinių, kad jie savo gimtinėje, savo tėvinėje dabar yra rusų okupacinės valdžios persekiojami.
Jie tai lyg ir sako, taip yra du teisiami asmenys, jie minėjo tuos asmenys, ir tai yra, ir Medžliso pirmininkas buvo ir čia. Taip. Vilniuje, kada buvo pasaulio Krymo totorių suvažiavimas, tai mes jau pažįstami buvome iš anksčiau. Taip su jais susitikau, buvau nuėjęs ir į jų tą palapinę, kur jie pirmieji ten sugalvojo, kad reikia uždaryti šitą pravažiavimą, kad laisvai nebūtų judama, kad nebūtų prekiavimo, kad nebūtų remiama okupacinė valdžia. Tai buvo tie susitikimai, taip, ir kaip tik jų Kurvan Bairan šventė vadinosi aukojimo šventė, kaip tik Rusija pirmoji buvo, tai ir su ta švente pasveikinam.
Kokios ten nuotaikos? Ar jie, nežinau, jie bando susitaikyti su tuo, kad okupacija bus ilga ir naujom sąlygom kažkaip ten ruošiasi gyventi, ar vis dar tikimasi, kad kažkas keisis greitai?
Pačiame Kryme mes nebuvom, mes buvom tik taip, prie sienos ir ten buvo žmonių, kurie yra iš Krymo ištremti. Jie niekaip nenori susitaikyti ir Lietuvos yra oficiali pozicija, kad mes niekada nepripažinsime Krymo aneksijos. Tai ta žinia ir mes jiems sakėme ir žinoma, kad ir ta tauta, ir Krym, visa Ukraina yra susivienijusi tuo klausimu ir labai, labai yra lengva kalbėti, kada kalbame vienodais išsireiškimais, vienodo supratimu.
Bet jie kritikuoja, kaip aš suprantu, ponas Čiubarovas jau kritikuoja stipriai vakarų šalių visą politiką ir nusivylę tą politiką, kadangi Krymo aneksija yra kaip ir kuo toliau tuo labiau pamirštama ir dabar štai šių dienų aktualija, vakarykštė aktualija, Putinas paskelbė tokią naują tarptautinę matyti iniciatyvą, kad galėtų būti kažkokie taikdariai toje Donbaso toje vietoje, tiksliau, linijoje išrikiuoti kažkaip ten dislokuoti, kuris skiria dabartinės ukrainiečių pajėgas ir tuos separatistus ginkluotus, žodžiu, ne kur nors tarp Ukrainos ir Rusijos tie tik dariai turėtų būti, bet jau praktiškai įteisint turėtų tą okupuotą jau Donbaso teritoriją. Ir mes girdinėme, kaip Vokietijos užsienio reikalų ministras, ponas Gabrielis, jau džiaugiasi šitą iniciatyvą Putino ir sako, kad tai galėtų būti kelias į sankcijų Rusijai panaikinimą. Krymo visiškai nebėra šitoje diskusijoje.
Mes turbūt ir turėtume pasakyti, kad ir anksčiau Krymas nelabai buvo diskusijose, kadangi Minsko susitarimuose Krymo nebuvo. Ir tas mūsų nuvažiavimas prie Krymo tos atskirties zonos, tai ir buvo pareiškimas, kad mes nepamiršome Krymo ir kad diskusijose turi vėl grįžti ir Krymo klausimas. O dėl taikdarių, tai buvo užsiminta ir iš Ukrainos pusės šiek tiek, kad galbūt ten tam, kad nebebūtų šaudama ir nebežūtų žmonės, nes iki šiol yra kariškių žuvę 2500 ten su kažkiek, o iš viso virš 10 000, tai kad pasibaigtų tas neramumas, tai jeigu būtų tarptautinės pajėgos kažkokios tai viename susitikime buvo užsiminta apie tai, kad kaip galimybė. Bet iš esmės tai reikėtų, žinoma, svarstyti visus tuos klausimus, kaip tą galima daryti, kokią įtaką Lietuva čia galėtų turėti ir kaip mes galėtume vėl prisidėti prie Krymo klausimų sprendimo.
Ponia pirmininkė, dar grįžkim į Seimą. Štai prasideda jau, taip, prasideda, kaip sakėt, naujas sezonas, nauja sesija, šią savaitę, ne, prasidės rudens sesija Seimo. Transparency International skelbė šiandien duomenis. Regis, jūs esat taip pat čia mūsų laidoj pasakęs, kad Seimo nariai turėtų savo darbotvarkės skelbti, kaip pavyzdžiui, kad ministrai skelbė, kaip jūs, kaip pirmininkas skelbėte savo darbotvarkės kasdien, kad taip turėtų elgtis ir visi Seimo nariai. Tai štai Transparency International suskaičiavo, kad tik kas trečias 45 Seimo nariai bent vieną susitikimą su interesų grupėmis paskelbė. Vadinasi, taip kaip buvo iki naujosios daugumos, vis dar daugumos, sakykim, Seime, taip ir toliau dirba Seimo nariai savo įprastų būdų.
Taip, turbūt turėtume dar galvoti apie tai, kad Seimas tai yra žmonių nuosavybė ir žmonės turėtų pasakyti, kaip Seimas turi elgtis. Ir va čia viešuma ir padėtų. Kartokim daug kartų Seimo nariams, kad savo darbotvarkės privalus skelbti. Ir jeigu turbūt reikėtų kelti tokį pasiūlymą, kaip jūs čia diskutavome apie tai, kad įrašyti kaip prievolę Seimo nariui, bet tada reikės analizuoti, kiek ten kas paskelbė, kiek nepaskelbė, arba atsainiai atliko, ar neatsainiai atliko. Bet Seimo nariai visada žino, kad jie yra laisvi elgtis taip, kaip jie išmano, ir manau, kad reikia tik tai, kad jie kryptingai elgtųsi laisvai ir darbotvarkės bent jau skelbtų. Jo labiau, kad turi jie savo darbotvarkės, jie dirba, bet kodėl nenori viešinti, tai yra sunku. Ko suprasti, man tiesiog ačiū dar kartą paskatinote pažadinti žmonės ir priminti jiem.
Bet jūs galite inicijuoti ir ne tik tai žadinimą kokį nors moralinį, bet ir teisinį, juk statute galima įrašyti kokį nors panašų reikalavimą.
Aptarsime jūsų pasiūlymą, jis visada naujas geras pasiūlymas, priimam taip, aš žmonių iniciatyva teisėkroje.
Žmonės nori, kad tikrai Seimo nariai jų išrinkti dirbtų jiems ir jie galėtų pasižiūrėti tuos darbus, tuos susitikimus. Mūsų laikas jau eina į pabaigą. Jūs va toks Vytautų klausimą čia iškėlėte savo skambiu pasisakymu socialinį tinkle. Lietuvoje štai bus premjera baleto, šį sausį regis prieš pat šimtmečio minėjimą. Baltarusių baletas Vytautas atvežamas. Girdėjote, gal eisite?
Girdėjau, nežinau, kas ten per baletas, kiek tai yra politizuota. Tai baltarusiai, jie bando atrasti savo istoriją ir jie galbūt atsiskirdami nuo Rusijos istorijos ieško savo identiteto ir turbūt šliejasi prie mūsų bendrosios istorijos, tai reikėtų gal vertinti tą veiksmą, įvertinti pirmiausia, kaip tai atrodytų, kol kas kvietimo jokio ir didelio tokio pasiūlymo.
Bet jeigu pakvies eisit?
Nežinau, dar reikia pažiūrėti, kas tai yra per baletas. Taip, man menas yra labai, visi renginiai tokie mieli, bet jeigu tai yra politizuotas melas, tai gal reikėtų susilaikyti.
Dėkui jums už pokalbį, tai buvo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.
Ačiū jums.